Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la decan de octobro 2012. La dua Vaticana Concilio estas forta alvoco, remalcovri ciutage la bellezzon de nia credo. Per citiu invito, Benedicto la Dexesa concludis la cimatenan generalan audienzon en Plazzo Sancta Petro, il cesto de prescau quardec mil fideluloi. Antautage della comenzo della iaro della credo, la papo dedicis sian pastistan instruon alla Concilio de antau quindec iaroi, quies activa rolulo li estis, cai al chi iu oni devas reveni liberigante gin disde interpretoi quivi ofte falsigis gian instruon.
Granda fresco, pentrajo fronte al quiu stari au restari por malcovri au remalcovri la exterordinaran ricezon de la eroi, de la fragmentoi, de la dubeloi de giai specifai elementoi. Dum dudec minutoi, Benedicto la Dexesa invitis la personoin en Plazzo Sancta Petro admiri per liai rememoroi la tagoin cae la iaroin de tiu granda grazzo ie quiu profitis la ecclesio de la dudeca iarcent. Tagoi cae iaroi, rimarchigis tui la papo, deponigis la sedimentoi de troda analisoi, ciui forigis brillezzon de la originalai coloroi.
La documentoi della dua Vaticana Concilio, diris facte la papo, al ciui necessas reveni, liberigante ilin disde amaso da eldonajoi, ciui anstatau ol conigi ilin, cascis ilin, estas, ancau por nia epoco, compasso chiu obbligas alla scipo della ecclesio voyagi en la vasta maro mese de stormoi aude ondoi quietai cae tranquillai por navigado secura cae por atingi la alzelatan locon.
Professoro Josef Ratzinger partoprenis en la concilio kiel faculo cae kiel tia li memorigis dum la audienzo che dum dumiliaroi da historio la ecclesio convocis concilion char oni devis solvi doctrinain problemoin. Male, al donis Benedicto la Dexesa, duone della dudeca iarcento, ne existis apartai credo eraroi por correcti. Alla consiliai patroi, do, Johano la dudectria, petis cefe, che oni trovu renovigitan manieron efican por dialogigi la credon cun mondo quiu distanzigis el gi.
Papo Roncalli desiris che la ecclesio meditu pri sia credo, pri la veroi ciui gin gvidas, sed per citiu profunda medito pri la credo, oni devis difini la nova maniero la rilaton inter la ecclesio cae la moderna epoco, inter cristianismo cae quelcae essenzae elementoi della moderna penso, ne por conformigi al gi, sed por presenti al citiu nia mondo, ciu emas malproximigi el Dio, la necesson della Evangelio, lauties tuta grandezzo, cae lauties tuta purezzo.
Hodiau, daurigis la papo, la homoi estas ensorbitai en la surtera regno male ol en la regno della cielo. La nia estas epoco in quiu la forgesemo pri Dio farigias cutima. Citiui vortoi, citatai de Benedicto la Dexesa, estis eldiritai de Paolo la Sesa en 1965, quiam la concilio finigis. Tamen, ilia actualezzo estas impresso dona.
Ni vidas, aldonis la papo, kiel la nuna epoco daure estas marchita de forgeso cae surdezzo rilate al Dio. Mi pensas seque che ni devas lerni la plei simplan cae plei basan lezionon della concilio. Cristianismo, en sia essenzagio, consistas el credo ie Dio, quiu estas triunua amo, cae e la persona cae comunuma rencontro cun Cristo, quiu orientas cae gvidas la vivon. Cio cetera estas post sequo.
Benedicto la Dexesa fine memorigis la quar pivotain punctoin della compasso della concilio. Tio estas la quar conciliae constitutioi, sacrosantum concilium, lumen gentium, dei verbum, cae gaudium et spes. Li desiris che la heredagio della concilio helpu la cristanoin ciutage remalcovri la bellezzon della credo.
Hodiau la grava afero estas, che kiel estis desiro della conciliae patroi, oni vidu, de nove, clare, che Dio ce estas, che li concernas nin, che li respondas, cae che male, chiam mancas la credo ie Dio, falegas tio chio estas essenza, char la homo perdas sian profundan dignon, cae tion chio igas granda lian homezon.
La hodiaua generala audienzo finigis poste per la cutima i resumoi fare della papo della pastista instruo en la diversa i lingvoi. Por la unua foio annonsisto resumis la cefa in punctoin en la araba lingvo.
Do morgau comencigios la iaro de la credo per meso celebrita de la papo. La malferma ceremonio de la iaro estos tre marquita de signoi ciui memorigas la duan Vaticanan concilion. La menciitai signoi estos plurai. Oni legos la textoin de la quar conciliai constitutioi, cae oni refaros la longan procession de la 12 de octobro 1962.
Partoprenos ciui membroi della occasanta sinodo della episcopoi, la presidanto i deciui episcopara i conferenzoi della mondo, cae dec quar parto prenintoi della consilio, chiui malgrau la agio successis alveni al Romo.
Alia momento chiu memorigos la consilion estos la uso della sama pupitro cae della sama biblio usatai antau quindec iaroi. Plie, ciel Paulo la sesa liveris fine della consilio messaggio in alla popolo de Dio, ancau Benedicto la dexesa faros la samon fine della morgaua meso.
Vatican Urbo. Ie la cesto della papo, la episcopoi della tuta mondo, partoprenas en la laboro della sinodo, chiu comencigis pasint lunde, cae chiu estas dedicita alla nova evangelizzado. Oni estas evangelizantoi se oni havas en la coro la conscion che Dio agas en la ecclesio, cae se oni havas brulantan passion, comunichi Christon alla mondo. Per citiu considero, la papo malfermis lunde la laboro in della sinodo. Ili dauris post tag mese per la presento della rapportoi en la quin continentoi, pri la temo, la nova evangelizado en la locai ecclesioi della tuta mondo. Comuna elemento estis la defio, chiu fontas el globalizado, chiu transformas la loca in culturoin, diserigante tradiziain valoroin.
Hieraula la sinoda i laboroi comencigis per alvoco favore alla pazzo en Sirio, oni anca upledis por valorigo della migrantoi, oni anca substrecis la gravezzon de conscienza exameno fare della ecclesio mem, char existas la risco burocratigi la sacramentan vivon, chio povas conduci al perdo de credindezzo.
Hierau post tag mese, cardinalo Hulle, prefecto della Congregazio por la Episcopoi, prelegis pri la maniero lau quiu oni acceptis en la mondo la post sinodan instigon verbum domini, subscribita della papo post la sinodo de 2008. Ie la fino della post-tagmesa consido, la cee stantoi auscultis la intervenon della frata delegito Simo Peura, luterano, cae della speciala sendito Lamar West, presidente della America Biblia Societo.
Hodiaŭ matene la sinodo dauris ne publiche, la partoprenantoi arigis por la unua foio l'aula pli malgrandai gruppoi. Hodiaŭ post-tagmese al parolis la sinodon la cefe episcopo de Canterburio, Rowan Williams, chiu prescribis la defion della nova evangelizado l'aula vidpunto de anglicanoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.